Finanšu ministrija ir rosinājis vairākas izmaiņas gan darbspēka, gan citos nodokļos, lai veselības aprūpas finansēšanai nākamgad nodrošinātu papildu 180,8 miljonus eiro. Veselības aprūpei par labu plānots pārdalīt daļu sociālo iemaksu, kā arī samazināt pašvaldību budžetos ieskaitāmo iedzīvotāju ienākumu nodokļa sadaļu. Īstenojot šādu pārdalu, 9 lielās pilsētas sagaida konkrētus kompensējošus pasākumus, uzsvēra pašreizējais Lielo pilsētu asociācijas prezidents Jūrmalas mērs Gatis Trūksnis no Zaļo un Zemnieku savienības.
Tas apmēram 148, manuprāt, miljoni zaudējumu jeb samazinājumu radītu pašvaldību budžetos, ja vienkārši bez kaut kādas kompensējuša mehānisma to noņemtu no pašvaldību ienākumiem, tātad 2% no šī iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Bet sadzirdēt, mēs tikām par to, ka tas tiešām mums ļoti nopietni būtu pašvaldībām, kas ietekmētu mūsu gan ikdienas izdevumus, gan uzturēšanas izdevumus, gan arī kaut kāds manevra iespējas pašvaldības iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.
Nodokļu pārdales plāns vēl nepavisam nav gatavs, un Finanšu ministrijā vēl izvērtē dažādus scenārijus, kā nodrošināt solīto papildu finansējumu veselības aprūpas nozarei, to starp mediķu algām. Tiek gaidīt arī sociālo partneru ierosinājumu, taču ieskicētas iespējamās iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdales kompensēšanas iespējas, atzina Finanšu ministra padomnieks Ints Dalderis no Jaunās vienotības.
Kompensējoši, jā, nu mēs domājam par tiešām šīm aizņemšanas iespējām paplašināšanu, gan tematiski, gan kopējo apjomu. Protams, mēs arī izskatām iespējas, kādā veidā pašvaldībām palīdzēt investīciju vajadzībām caur dažādiem citiem fondiem, kas turpmākajos gados būs pieejami Latvijai. Kurā gadījumā aicinājām pašvaldības aktīvi strādāt pie savām attīstības programmām, jaunajos teritoriālajos veidojumos, lai būtu gatavas tanī brīdī, kad būs iespēja piekļūt šiem fondiem un šai naudai, būtu gatavi iesniegt laicīgu projektu un arī viņus realizē.
Pagaidām nodokļu izmaiņu plānu vēl nevirza skatīšanai valdībā, lai gan šodien to bija paredzēts sākt vētīt. Valdošajā koalīcijā par visiem pasākumiem arī nav vienprātības. Galvenā problēma – nodokļu izmaiņu dēļ zaudētājos nedrīkstētu nonākt ģimenes ar bērniem. Tāpat nav skaidrība arī par iespējamām nekustamā īpašuma nodokļu izmaiņām, ko izstrādā Tieslietu ministrijā. Vienlaikus pašvaldības ir pozitīvi novērtējušas Finanšu ministrijas ieskicētās iespējas turpmākajos 3 gados aizņemties Eiropas fondu finansējumu lielāku projektu realizēšanai. Saruns ar lielajām pilsētām par nodokļu jautājumiem turpināsies septembra vidū. Tad arī sagaidāmi konkrētāki risinājumi. Jānis Kincis, Latvijas Radio.